подкасты «Радио Свабода». Праскі акцэнт.
Вітаю, гэта канал «Свабода Прэміум». З вами Дмітрий Гуневіч у Празе. На сувязі со мной два палітычныя глядальнікі «Радио Свабода» Валер Карбалевіч і Віталь Цыганко. Прывітанне, калегі.
Добрый дзень.
Сёння мы паговорым пра змены ў канстытуцыі, якія маюць неўзабаве ў Беларусі адбыцца, прынамсі ўжо абвешчаны дзень да дэдлайн, пазней якога ўжо немагчыма будзе прадставіць гэты праект. Гэта 7 лістапада, вядомы чырвоны дзень календара ў Савецкім Саюзе і Беларусі як адзінай краіне свету, дзе абвяшчаецца гэты, адзначаецца гэты дзень. Паговорым пра змены, якія агучыў праект, гэты змены агучыў старшыня канстытуцыйнай камісіі Спадар Міклашевіч у эфіры беларускага тэлебачання на гэтыя выходныя. Таксама паговорым пра інтэрв'ю гучнае Александра Лукашэнкі тэлеканалу CNN. Хто перамог гэты двубой, таму што пра гэта вядзецца зараз дыскусія ў інтэрнэце. І ці варта было ўвогуле прыязджаць амерыканскаму журналісту ў Менск на гэтую размову. Калегі, спачатку давайце вось пра гэтыя змены. Яны агучаныя, мы пра іх пісалі на сайце. Там насамрэч некалькі такіх нововведзенняў, якія, ну, скажу так, самыя агучныя, або прынамсі слугуюць увагі, гэта абмежаванне двумя тэрмінамі паўнамоцтва прэзідэнта, то бок 10 гадоў, праўда, невядома, ці Лукашэнку залічыцца тое, што ён раней быў ці не, ці пачнецца абнуленне, гэта было з Пуціным. А рэшта, яны такія хутчэй менш значныя, каторыя, ну, не маюць ніякага значэння на палітычную атмасферу Беларусі, але можа я ўсё-ткі памыляюся. Тое, што вы чулі пра гэтыя праекты, што вы пра іх скажаце, для каго яны ўвогуле робяцца, спадар Валяр?
Ну, Лукашенко не хавае, што новая канстытуцыя робіцца для новага прэзідэнта. Таму паўнамоцтва гэтага прэзідэнта трохі меншыя будуць, чым у паўнамоцтва канстытуцыі. І самае галоўнае, прэзідэнт перастае быць заканадаўчым органам. Таму што сёння фактычна у Беларусі прэзідэнт адзіны заканадаўчы орган. Парламент хоць і мае на гэта права, але толькі са згоды адміністрацыі прэзідэнта можа ініцыяваць закон. Таму вось гэта даволі значнае скарачэнне паўнамоцтваў прэзідэнта. А на гэтай нарадзе, якая адбылася недаўна, Лукашэнка нарэшце растлумачыў, навошта Всебеларускаму народнаму сходу надаецца канстытуцыйны статус. Ён тры раза вяртаўся да гэтай тэмы і тры раза падкрэсліваў, што статус Всебеларускага народнага схода надаецца для таго, каб кантраляваць прэзідэнта. Ну і з гэтага вынікае, што мусіць менавіта пасаду кіраўніка Всебеларускага народнага сходу Лукашэнка прыхаваў для сябе. І вось гэтая сітуацыя, калі ну, ёсць адзін моцны орган, моцны цэнтр улады, гэта прэзідэнт, і вось другі цэнтр, які менш моцны, але будзе валодаць некімі кантрольнымі паўнамоцтвамі. А Лукашэнка нагадаў, што Всебеларускі народны сход можа мяняць канстытуцыю, можа прызначаць цэнтральную выбарчую камісію і канстытуцыйны сход. Па всякім разе, вось тое, што ён прагаварыў публічна. Вось. І што з гэтага вынікае? Ці ўдасца ўвогуле Лукашэнка, стаўшы на чале Всебеларускага народнага сходу, рэальна кантраляваць гэты сход? Бо тыя ж дэлегаты, тыя ж дэпутаты, якія будуць на гэтым сходзе, яны будуць арыентавацца на таго, у каго больш улады. А улады будзе больш у прэзідэнта. Гэта першы варыянт. Другі варыянт, ну, магчыма, што і ўдасца Лукашэнка такім чынам кантраляваць прэзідэнта. Вось у Расіі Пуцін падчас дуумірата з Медведзевым, хоць і не меў вялікіх паўнамоцтваў, аднак кантраляваў Медведзева. Ці ўдасца Лукашэнка? Ну, гэта вялікае пытанне.
Віталь, ты ласка.
Ну, я перш за ўсё азначыў бы то, што вы пачулі, што перанесена, скажам, на лістапад. Гэта важна заважыць, што перанесена, паколькі самая апошняя дата прызначалася спачатку жнівень, потым прызначаецца верасень, цяпер лістапад, і прадстаўляюць, збіраюцца нейкі вялікі сход, прадстаўляюць Лукашэнку праект, і ён кажа, што трэба яшчэ даць дапрацоўваць юрыстам. Мне здаецца, што сапраўды, як адзначаюць і іншыя палітычныя глядальнікі, тут яму не падабаецца, што ёсць так званыя няма так званых пераходных палажэнняў, то бок пасля прыняцця гэтай канстытуцыі, што будзе далей з існуючай пасадай, з існуючай улады, маецца на ўвазе. Я думаю, Лукашэнка на перш галаве трымае сядзець да 25-го году. Мне здаецца, па ягоных нейкіх рэпліках, па ягоным, ўсё, што мы пра яго ведаем за апошнія, скажам, 27 гадоў, выглядае, што такі варыянт у яго галаве, і ён менавіта хоча вось і пакуль не знаходзіць самы такі камфортны для яго варыянт гэтай так званай канстытуцыйнай рэформы. Як бы так, каб абышлося вот без тых праблемаў, пра якія казаў Валер, як бы так, каб гэты транзіт улады прайшоў дастаткова спакойна, не выклікаў бы зноў, скажам, пратэстаў, незгоды грамадства, якая так яго не ўспрымае. І тут вот гэтат паказчык пра всебеларускі сход, мне здаецца, дастаткова красамоўны, ён будзе ў тым сэнсе, што калі сапраўды будуць моцныя паўнамоцтвы гэтага всебеларускага сходу, значыць, Лукашэнка ўсё-ткі мае на ўвазе сыходзіць, каб той іншы прэзідэнт быў слабым. Калі ж гэты іншы новы прэзідэнт будзе дастаткова моцным, то, магчыма, ён менавіта такую пасаду моцнага прэзідэнта яшчэ нейкім чынам прадугледжвае для сябе, то бок там тыя ж пераходныя палажэнні, што з прыняццем новай канстытуцыі цяперашні кіраўнік дзяржавы застаецца таксама кіраўніком і да наступнага, скажам, да наступнай кандэнцыі. А эта новая канстытуцыя пачне працаваць толькі там з 25-го года. Могуць быць цалкам прынятыя такія палажэнні. Вот это то, што ён пакуль не выказаў, і то, што ён якбы заявляе, што я чакаю ад экспертаў там нейкай рэакцыі, там нейкіх варыянтаў. А гэты несчастны эксперт на чале з Міклашэвічам не ведае, што ж самы галоўны хоча. Вы там хаця б намекніце вы нам, што хочаце, мы так вам і напішам, яны хочуць сказаць. А ён пакуль вось канчатковай кропкі не расставляе.
Вы згадалі пра это слово транзіт. Увогуле, на дадзены момант цяжка ўявіць такое, таму што калі сачыць за дзяржаўным тэлебачаннем ці вугле сродкамі масавай інфармацыі, то ў прынцыпе ніякіх імёнаў пачаў Лукашэнкі не заўважна, каб яно выдзялялася неяк так. Вось на вашу думку, як это ўвогуле можа адбывацца такім чынам у Беларусі, што гэта мае быць прэм'ер-міністр, гэта мае быць хтосьці невядомы. Канстытуцыя добра, гэта як бы інструмент, як проста чалавека кантраляваць, так, а як это будзе адбывацца самавылучэнне такого, скажам так, наступніка?
Я і кажу, што все гэтыя дадзеныя, тым ліку то, што вы зараз сказалі, што ніякіх прыкмет не то, што там пераемніка, ніякіх прыкмет, што будзе рэальная выбарчая кампанія, паказваюць, што вось ён бы хацеў весці, як мая версія на сённяшні дзень, грунтуючыся на всіх тых фактах, якія мы ведаем, што ён бы хацеў весці гэту новую канстытуцыю, а запрацуе нам, маўляў, пазней. А зараз вось ён будзе працягваць сваю кадэнцыю, нічога не будзе мяняцца. Бо калі б сапраўды, як сказана, з лютага ўжо рэферэндум, то засталося там 4 месяцы, вось, і ўжо трэба было б рыхтаваць там кампанію, нешта аб'яўляць, кагосьці там засвечваць. Ніякіх прыкметаў гэтага немае. Я думаю, ён безумоўна разумее, што в такой грамадскай сітуацыі, калі нам ўжо людзі, які называюць цією ўладай, даўно заявілі, што ўсё, пратэст падаўлены, а рэпрэсіі не спыняюцца, іх не становіцца менш, то в такой сітуацыі, які прэзідэнцкія выбары, гэта, я думаю, ён разумее, што это абсалютна зноў чарговае страсенне ўсёй сістэмы.
Навошта кагосьці засвечваць пры той схеме выбараў, якая адбываецца ў Беларусі? Вынік загадзя вядомы, прызначыць любую фамілію, яго аб'явіць прэзідэнтам. Не трэба яго раскручваць, бо калі пачнуць раскручваць, то номенклатура пачне аглядвацца па бакамі, думаць, так, а трэба арыентавацца на новага кіраўніка, новага гаспадара. І Лукашэнка ператвараецца ў тое, што на амерыканскім палітычным сленгу называюць кульгавая качка.
Валер, да лютага засталось 4 месяцы. Па закону выбары павінны быць аб'яўлены за 3 месяцы.
Чакайце, у лютым толькі референдум.
Референдум, так.
А прэзідэнцкія выбары могуць адбыцца праз паўгода, праз год.
Так яшчэ не дома, калі канцэнсус будзе зацверджаны, это толькі якбы галасаванне па ёй, яшчэ 2 гады могуць яе ўвогуле не прымаць.
Таму я тут праблем не бачу.
Ну, а я хоча б питаюся про те, як ви самі бачите особу, мені тяжко уявити, сочачи за тим, що яка політична сцена вокруг Олександра Лукашенка, хто би там міг бути. Ну, скажімо, умовно кажучи, це абсолютно суб'єктивно, але хтось такий, як Роман Голошенко, що більш-менш пасував би до такої ролі чоловіка, який займається економікою, там, був у силовим блоку, абсолютно лояльний. А решта гэта або людзі ўжо пенсійнага ўзросту, або абсолютна такія шэрыя мышы, як кажуць, которые, ну, увогуле баяцца гаварыць.
Так. Ну, калі вы кажаце пра шэрую мыш, то давайце спомнім, якой шэрай мышкай быў Владзімір Пуцін яшчэ там за годы свайго прэзідэнцтва. Спачатку прызначылі на ФСБ, потым на прэм'ер-міністра, і просьма ёсць фатаграфія, як ён пры Сцябчуку ходзіць такім, ну, скажам, вельмі незрачным, скажам так, нігеглым нейкім плашчыку, там, паліто, і уявляе сабой проста дакладнае вызначэнне вось гэтага паняцця. Шэрая мыш, якая ніколі нікуды не высовывалася, ціха там карупцыйнымі справамі займалася, і не был ні палітыкам, ні кім. В дадзеным выпадку, ну, сапраўды, гэта, ну, вот, варыянт каня в сенат водзіць, ну, так, тут таксама само прозвище не має великого значення, але це, ну, той варіант, що коли це буде відсунуто доволі далеко, як про це Валер сказав.
Чим більш слабий, чим більш невідомий, чим більш шерий буде цей чоловік, тим гірше Лукашенко. Лукашенко потрібен некий чоловік кшталту Медведєва, який ось при Путіні, при Думбіраті не претендував на реальну владу, і не претендував на то, каб саправды замініць Путіна. Ну, такі варіант, і Лукашенко цалка задоволіць, тому гэта не павінна было быць некая яскравая фігура.
Але нават пры Медведзеве не все так было просто ў Расіі, не все было однозначно. Пры Медведзеве, в тым сэнсі, што памятаеце, калі падышоў тэрмін, ну, там то, што называецца ліберальная група, калі Медведзева там спадзявалася і штурхала его, каб ён просто адправіў адставку прэм'ер-міністра Пуціна і, карацей, пакончыў з гэтым, но ён на это і не пайшоў. І нават, ну, нейкія рэчы былі ўсё-ткі палітыка пры Медведзеве гэтыя 4 гады адрознівалася ад палітыцы Пуціна до яго і пасля яго. Нават такая фармальная яго, скажам, прызначэнне на гэтую пасаду, тым не менш, зрабіла палітыку Расіі в пэўным ступені іншай.
І гэта зараз чарговае распытанне, звязанае з гэтым інтэрв'ю славутым нашумелым CNN, дзе Лукашэнка заявіў, што магчыма ён яшчэ будзе і вечным нават прэзідэнтам, таму як бы ўся папярэдняя наша гутарка можа быць увогуле не актуальнай. Я шчыра скажу, я паглядзеў уважліва гэтай паўторы гадзіны, забіў такі подзвіг.
Там гадзіна ўсяго?
Ну, больш, чым гадзіна, канешне, больш. Ну, паўторы гадзіны, можа, я паўтараў некаторыя спадабаліся, некаторыя мне адказы. Пытанне да вас, я спадзяюся, вы таксама, прынамсі, ведаеце самыя важныя, скажем так, заявы Лукашэнкі там. Што вас вот найбольш, скажем там, уразіла, на што вы звярнулі ўвагу, як на некі сігнал, які можа быць больш, чым проста ўсе ягоныя там адказы там пра Гуантанама, пра Амерыку, калі это абсолютна не мела дачынення да пытання, якія яму задавалі. Дар. Валер.
Ну, Лукашэнка, як заўсёды, быў супярэчлівы. З аднаго боку, ён сказаў, што калі яго спыталі пра транзіт улады, ён сказаў, што гэта можа адбыцца хутчэй, чым вы думаеце. Ну, а потым сказаў, што калі вы будзе ціснуць, то Лукашэнка будзе вечным прэзідэнтам. Ну, гэта ў ягоным стылі, так сказаць, выказваць супратлеглыя, узаемавыключныя тэзісы ў адным і тым жа абзацы, ў адным і тым жа выступе. Тое самае пра Рынае, па гэтай історыі з самалётам, з Пратасевічам, калі ён сказаў, што не, мы гэта не рабілі, але калі трэба, то мы гэта зробім ні на што не зважаючы. Увогуле, ну, гэта была такая спроба перамагчы ідэалагічнага праціўніка. Данесці да заходняй аўдыторыі, да насельніцтва сваю праўду. Мне падаецца, што Лукашэнка ўсё яшчэ жыве ў некіх такіх ідэалагічных міфах савецкіх часоў, што ў краінах Захаду, ў краінах капіталізма жыве, так сказаць, ёсць народ, ёсць улада, якая абманвае гэты народ, і калі гэтаму народу сказаць праўду пра ўсё, то ён, так сказаць, адразу будзе яе ўспрымаць. І вот праз голову, так сказаць, всякіх там заходніх медыя Лукашэнка хацеў данесці гэтую праўду да амерыканскага, да якіх-то іншых, так сказаць, краін Захаду. Тое, што сам жанр такой дыскусіі, калі журналіст мае магчымасці задаць пытанне, а дыскутаваць не мае, ён заўсёды дае перавагу таму чалавеку, які адказвае на пытанне. Лукашенко в своем стиле отказывает, так сказать, это фейк, это неправда, докажите факты на стол, и в таким выпадку спрачаться, вести дискуссию, переможную дискуссию с ним.
Заперечить за все можно было бы, хотя бы на то, что Александр Тарайковский не имел заточек и ножов, когда шел на милицию, шел с поднятыми руками, мы это бачили все на видео, в шортах и в белой майце, и поднявши руки в гору, але журналист все-таки этого не сказал. Хотя это абсолютно видовочно.
Это треба было ведать шмат таких деталей, которые замежный журналист просто не мог ведать.
Виталь, для вас.
Так, я поглядел для этой программы. Так не хотелось, але называется. Это его лукашенковский такие звычайные, то, что зараз в заходних дискуссиях называется whataboutism. Whataboutism, а что у вас? У вас негров линчуют. И это переключалось его постоянно на США, на вы Евросоюз, вы Британия, вы США, весь Запад, он смешивал этого несчастного, да, и вы Польша, что у вас там, Польша, коротей, всех своих ворогов на этого журналиста, который не вытопаем быть громадянином, не просто громадянином, а керовниковым президентом, керовником Рады всех этих краин. А он журналист, он не повинен отказывать за весь Запад, а мне сдается как раз, что достатково при всех, может быть, не идеальных моментах, достатково, принципово себе поводил журналист, задал резкие достатково пытания, говорил, навод реагировал на некие выказывания Лукашенко, явно, что он, покольки працюю в России, то больше досвечены белорусским пытаниям, чем, например, приезжие журналисты, которые приезжают в эту Украину на несколько там дзён зарабить такое интервью. Так Лукашенко в своем стиле, он постоянно хлусил, поднял гранату и спробовал кинуть силы правопорядку. Это про Тарайковского, хотя тут многие люди обмерковывают, Артем Шрайман, свою версию мая, иншие, что Лукашенко цион сапраўды в нейкім такім інфармацыйным пухіры, ці ён это не ведае, калі выказывае такія рэчы. І мы, как можа быць, за таго, што больш ведаем гэтага чалавека, то я магу абсалютна упэўнена сказаць, што все ён ведае, просто нахабна хлусіць. І ведае, безумоўна, як там адбылося з Трайковскім, хто стрэляў там и кадры гэта я бачыў. Але ён, хлусіць это з 94-го года, калі яшчэ, самае, помню, для мяне яркі ўспамін в 95-м годзе, калі гвалтоўна выдалілі депутатаў Верховнага Савета, якія галадавалі, пратэставалі супраць референдума, і Лукашэнка на наступны дзень цьму Верховнага Савета казаў, мы ж завтра ж вечарам, сёння ж вам пакажам гэтыя кадры, што іх спакойна вывелі, разумееце? Ёсць хлусня, которую, там трэба правяраць праз паўгады, год, а ён кажа, сёння ж пакажам, і сам ведае, што нічога не будуць паказваць. Так і тут. Ён хлусіць не таму, што ён чагосьці не ведае. Гэта галоўнае, што трэба в гэтых дыскусіях, мне здаецца, паставіць кропку раз і назаўжды. Ніякого там інфармацыйнага пухіра, не то, што ён некую інфармацыю не ведае. Ён ведае всю інфармацыю, як мне падаецца, мая версія. Але пры гэтым нахабна хлусіць пра яе, абвяргае ту інфармацыю, якая всім вядомая, якая з'яўляецца таким грамадскім здабытком, ніяким не секретом. І ведае, што, спадзяецца, што чалавек, в дадзеным выпадку журналіст, не можа просто сапраўды хутка так на все адрэагаваць. Пры гэтым заважце, ён, з беларускімі та незалежнымі журналістамі давно ўжо не сустракаецца, не толькі пасля 20-го. Апошні раз, это было, калі не памыляюсь, 18-м. Ён разумее, што беларускія незалежныя журналісты могуць на месте такое обергать. И, дарэчы, як показывать ранейшие такие интервью, звычайное интервью, бо калі некая сустрэча с великим залом журналиста, журналист задал пытание, и все, ему отключили микрофон, он не может ничего сказать. А калі вот это было интервью с тремя незалежными журналистами, с Валером Калиновским со «Свободы», Дмитрий Лукашук с «Еврорадио» и Золотова с «Тутбая», то и он там нават некалькі разоў прызнаваў, маўляў, гэта можа быць так, давайте паглядзім. Ён не настойваў на сваёй хлусні перад людзьмі, якія могуць яго абвергнуць на месцы незалежнай журналісты. І пасля гэтага ён проста вырашыў, што такі жанр ему не патрэбны. Ему патрэбны жанр альбо з заходнім журналістам, які пры всім жаданні не можа все ведаць, альбо з натоўпам журналістаў, якія задалі пытанні, ім адключылі мікрафон, они не могуць нічога дакладніць, не могуць нічога перапытаць. Вось. Ну, а што тычыцца змістоўнага? Ну, то вось я-то лічу, што сапраўды ну вот вынік гэтага інтэрв'ю, што глядач на захадзе толькі умацуецца в такім пановным меркаванні, што гэта агрэсіўны, недамоваздольны, такі вось аўтарытарны дыктатар. І па факту, так як CNN это зрабіў, там на 8 хвілін, з іх 4 хвіліны было пытанні і нейкія відео з вуліц Менску, з вуліц катаванняў там і сутыкненняў, то на самой справе, ну, толькі пацвердзіць позицию, ну, большинства цивилизованных краин, что с этим человеком немагчыма размаўляць. И то, коли Лукашенко 23 раза пытался у корреспондента, вы что, думаете, что я безумец? То я, сидячи по гэты бок экрану, конечно, у меня такое спокусство отказать, конечно. Вось, только хотя бы не ведаючи про все остатнее, а хотя бы сходячи с того, что он говорил по часу этого интервью.
Я зверну увагу, в социальных сетках вельми шмат люди писали таких, ну, буральных каментароў пра тое, што ў прынцыпе журналіст CNN прыехаў браць інтэрв'ю Лукашэнкі, ўжо не кажучы пра тое, што яго спачатку назвалі ў анонсе прэзідэнтам, пазней, здаецца, гэта слова ў матэрыяле ўжо не прагучала, там бо беларускі лідэр або там беларускі дыктатар. Тым не менш, вот я таксама глядзеў і афіцыйныя тэлеканалы, дзе хутчэй раілі ўсё ж такі, вот адзін там такі прапаганды славуты з Russia Today казаў, што ўсё-такі трэба, каб яны прыязджалі часцей, даносяць сваю думку, маю на увазе замежныя журналісты заходнія. А як вы лічыце, ці ўсё ж такі вот ёсць сэнс у тым, каб замежныя журналісты такіх кампаній, ну такіх магутных, як CNN, BBC, увогуле іншыя таксама прыязджалі, бралі інтэрв'ю. А апарча таго, што гэта людзей, канешне, раздражняе ў Беларусі, у прынцыпе, ці гэта ўвогуле штосьці дае, магчыма, вот Віталій сказаў, паказвае свету, які ён сапраўды, але з іншага боку, гэта таксама проста, ну, бясконцы плынь рэчы, якія журналіст не ў стане абвергнуць таксама адразу.
Ну, ведаеце, каналаў шмат, і хтосьці раз 5 гадоў прыехаў, праз 5 гадоў яшчэ іншы. Гэта вечна такая тэма, ведаеце, колькі мы жывем, ёсць у журналістыцы, прынамсі, беларускай такія ідэі, а давайце мы ўвогуле нічога не будзем узгадваць слова Лукашэнкі, і вот тады ніхто нічога пра яго не будзе. Ну, гэта нерэалістычна. Гэта, ну, тым больш у эпоху сацыяльных сетак, нават калі б журналісты па нейкай прычыне такое змовіліся. Гэта на сёння чалавек, ад якога ўсё-такі залежыць жыццё беларусаў, гэта ён прымае рашэнні, ён прымае, дае загады, прымаюцца законы, ад якіх беларусаў саджаюць турму і гэтак далей. То есть ігнараваць немагчыма. Заходнім таксама, ну, ёсць праца журналіста і, ну, вечнае пытанне, ці трэба было б браць інтэрв'ю там, умоўна, скажам, у Гітлера там пасля 39-го году англійскім журналістам. Я думаю, многія захацелі б взяць, калі б Гітлер на нейкім этапе мог бы такое інтэрв'ю даць. Карацей, гэта вось такія філасофскія пытанні, на якія няма адназначнага адказу, але я хачу сказаць, што калі там некаторыя кажуць, што вось беларуская прапаганда зараз там выказваецца ў стылі вот Лукашэнка там надавал заходняму журналісту, так гэта не залежыць ад кантэкста. Яны будуць, ведаеце, пісацца ад шчасця, калі Лукашэнка зноў будзе гаварыць, што яго тата загінул на вайне, ці любую такую хлусню, ці калі ён будзе гаварыць пра Гітлера, што нямецкі парадак фармаваўся векамі пры Гітлеры, гэта фармаванне, памятаеце, амаль на памяць дасягнула найвышэйшай кропкі. І што бы ні гаварыла, яны будуць казаць, які ён мудры і вялікі, ну, альбо ў любым выпадку, альбо маўчаць, ну, гэта ж іхняя задача. Так што тут на гэта, я думаю, не варта звяртаць увагу. Беларуская прапаганда даўно уже не працуе на некое широкое коло белорусских громадян, не спробуя, ну, скажем, и сам Лукашенко, да речь, не спробуя притягнуть вот тих, ну, болота так званые, тих абаяковых, уж не кажучи про оппоненту, а только на свое это вот довольно узкое коло, ну, таких ширых прихильников диктатуры.
Валер, вы параили, как вас двигнулись, не лишь никакой канал американского
образования? Медии – это незалежные структуры, незалежные организации, которые работают в умовах рынку, которые ориентуются на свою аудиторию, которые хотят притягнуть максимальную колькость споживцов своей продукции. И они керуются вот этими, как бы, мотивами.
Валер, не заўсёды, калі была сітуацыя з Трампам, то як-то все несінхронна одну палітыку праводзілі сацыяльныя сеткі, амерыканскія тэлеканалы, то есть можна было дамовіцца. Я маю на увазі пасля Капітолія.
О, выключэнні бываюць, но в прынцыпе правіла такое, што медыі працуюць ва ўмовах рынка і працуюць на тое, каб максімальна прыцягнуць увагу аўдыторыі. З гэтай логікі яны робяць выбор, с кем брать интервью, с кем давать интервью и в общем, до каких подеев притягивать увагу.
Дякую великим. Господарство нагадаю, что сегодня моими гостями были Валер Карбалевич, Виталий Цыганков, а у празднили вас працевал я, Дмитрий Гурневич, проведели канал «Свобода премиум», и это был «Пражский акцент». Дякую за то, что были разом с нами. Нагадаю, не Юра Дракахруст, а Дмитрий Гурневич. Всего вам самого доброго. А Юра Дракахруст неузабаве вернется за Тарчинку и будет протягивать эту программу. Всего самого доброго.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любой час, у любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.
Вы слухаете подкаст «Радио Свобода».
Вы глядите и слухаете «Свободу премиум». С Праги вас витает Сергей Бламейко. Ци саправды экономика Беларуси настолько моцная, что сможет вытримать заходние санкции. Або санкции все же досягнуть свою мету и примусить режиму Беларуси почать диалог с громадством. Про это и про иншее мы поговорим с экономистом Ярославом Романчуком. Добрый день, Ярослав.
Привитание.
Как бы вы оценили стан белорусской экономики на початок кастричника 2021 года? Это поступовый рост, стагнация, це кризис?
Ну, никто не сподевался, что у белорусской экономики в 2021 году будет такой вельми добрый экспортный потенциал, потому что пошанцевало с ценами на энергоносбиты, на металлы, на продукты для древоопрацовки, с химией, потому что то, что мы бачим, это беспрецедентный выпадок, когда экспорт товаров вырастает на 38%, когда экспорт товаров краины Евразвязу увеличивается больше, чем за два раза. И это большое збалансуе бюджэт, гэта дазваляе атрымаць валютную выручку, гэта тое, што дазваляе па сутнасці забяспечыць такую адносную макраэканамічную стабільнасць. І тыя вось пагрозы, якія гучалі з пункту гледжання Еўрапейскага Саюза, Амерыкі, санкцыі, яны яшчэ не пачалі дзейнічаць. И в этом контексте, когда Беларусь домовилась с Россией на конт финансовых потоков, вот, стан экономики, можно сказать, задовольняльный для того, как не допустить некого обвалу ни курса, не обвалить заработки, а не пенсии. Так что бюджет в этом году будет где у эквиваленте 25 миллиардов долларов, что позволяет безумно финансировать не только силовые структуры, структуры, але шмат чаго у нашай краіне. Так што тыя людзі, якія спадзяваліся на тое, што Лукашэнка ў 21 годзе сутыкнецца з падобным крызісам да 2011 года, яны разачаруюцца, таму што такого крызіса няма. Гэта перш за ўсё праца Нацыянальнага банку, які не друкуе грошы. Ну і таксама вось макраэканамічная знешняя палітычная сітуацыя, якая склалася і забяспечыла экспарт беларускіх тавараў.
Ну, ваша ацэнка зразумелая, это даволі пазітыўна гучыць. Хаця цяпер можна пачуць розныя ацэнкі стану беларускай эканомікі ад самых драматычных да зусім заспакаяльных. Шмат хто кажа, што беларуская эканоміка мае, ну, вялікі запас трываласці. Але ці змянілася хаця б што-небудзь для беларускай эканомікі за 4 месяцы жыцця ва ўмовах амерыканскіх і еўрапейскіх санкцый?
Ну, калі мы паглядзім на тыя, калі гэтыя санкцыі будуць уведзены, то ну, пры канцы гэтага года, у 22-м годзе, гэтыя санкцыі пачнуць дзейнічаць. Калі санкцыі дзейнічаюць супраць нейкіх фізычных асобаў, гэта вогуль ніякага ўплыва не мае, таму што яны могуць перапісаць бізнес, ператварыцца ў іншыя прадпрыемствы. І не здарма, пачынаючы з пачатку лета, беларускі ўрад засекрэціў лічбы, якія тычацца менавіта экспарту тых тавараў, якія прадпрыемствы, якіх папалі пад санкцыі. Мы можам цяпер казаць, якія, напрыклад, экспартныя патокі нафтапрадуктаў, машыны, аўтамабілі, будавання, хіміі, таму што ўсё гэта пад санкцыямі. Так што ў сітуацыі, калі 35-40% статыстыкі ўжо афіцыяльна для ДСП і сакрэтныя, мы можам толькі меркаваць по некім скосным прызнакам, ці што зробіцца эканомікай. Але мы паглядзім на бюджэт, выкананне бюджэту за 8 месяцаў, то мы бачым, што там, ну, па сутнасці, нават прафіцыт нейкі стварыўся, што тыя вось нават ацэнкі Міністэрства фінансаў, якія былі на пачатку года, што будзе дэфіцыт 6 мільярдаў рублёў, ён яшчэ пакуль не матэрыялізаваўся, таму што ну, ніхто нават улады не спадзяваліся, што такая добрая кан'юнктура будзе на, па экспарце. Прадпрыемствы экспартуюць, плацяць падаткі, вось, ну і гэта падаткі паступаюць у бюджэт, і няма нават асобнай такой патрэбы для таго, каб скарыстацца з пазыкамі, а не з Расіі, а не з Кітая. Так што рэсурсы яшчэ ёсць рэзервы, ну, але той факт, што Міністэрства фінансаў мае намер браць, спагнаць падаткі з власнікаў кватэр на наступным годзе, сведчыць пра тое, што яны зноў думаюць пра нейкія іншыя крыніцы забеспячэння бюджэтнай стабільнасці і думаюць гэта за кошт хатніх гаспадарстваў, а таксама за кошт прымальнікаў, якія таксама падпадуць пад іншыя падаткі.
Ну, вось цяпер рыхтуецца пяты пакет еўрапейскіх, прынамсі, санкцый у кастрычніку, а ранейшыя еўрапейскія і амерыканскія санкцыі запрацуюць у канцы года, ў пачатку наступнага. Пра іх дзеянне таксама ходзяць розныя думкі, можна прачытаць, і нехта прарочыць эканамічны крах, нехта кажа, што эканоміка, асабліва з падтрымкай Расіі, ўсё роўна вытрымае любыя санкцыі. Як лічыце вы, калі санкцыі цалкам запрацуюць, гэта будзе адчувальна для беларускай эканомікі?
Зноў мы гаварым, мы кажам пра падтрымку, перш за ўсё, альбо пра цярпенне людзей. Бачым, што на пачатку восені заробкі ў эквіваленце складаюць 580 даляраў, ну, сярэдня, ну, медыанна будзе 450-480. Таксама гэта зровень, які далёкі да крызіснага, крытычнага. І нават калі заробкі будуць на 100-150 даляраў менш, зноў гэта тое, што ўлады патлумачаць вайной, таму што стан вайны, які яны казалі, ёсць з краінамі Еўразвязы, з Злучанымі Штатамі. Ну і так, мы павінны зацягнуць паясы, ну, але не таму, што мы там дрэнна кіруем нашай эканомікай, а таму, што вось супраць нас ваююць, і мы павінны абараняцца, на што таксама патрэбныя кошты. Так што Лукашэнка зноў мае гэту вось апраўдалаўку, ну а зноў тое, што з Расіі сёння адбываецца, гэта перш за ўсё па нафтапрадуктах накіравалі з балтыйскіх партоў у расійскія. Мы не ведаем, як будуць гандляваць, напрыклад, калійнае ўгнаенне, ці знойдзе шлях да знешніх рынкаў калійнае ўгнаенне. Мы таксама гэта таксама не можам прадугледзець. Ну, але то, што санкцыі будуць балючымі, гэта відавочна на фінансавыя структуры, на рознага бізнесу. І колькі гэта пратрымаецца, беларуская мадэль? Ну, я думаю, у 2022 годзе з гэтымі запасамі яшчэ будзе больш-менш адносна стабільны, таму што нават пад 8 мільярдаў даляраў золотавалютных резерваў мае беларуская ўлада, і калі нават они выкарыстоўваюць 3 мільярды на аплату даўгоў, то гэта таксама, ну, тое, што ёсць, а плюс яшчэ магчымасць прадаць нешта для Расіі, узяць крэдыт ад Расіі. Так што я не думаю, што гэты наступны год будуць гадамі, якія аднуляць давер да эканамічнай улады Лукашэнка.
Гэта мы гаварылі пра санкцыі, але все мы вучыліся калісьці ў ВНУ і вучылі эканоміку. І памятаем, што для эканомікі вельмі важна настроі грамадства, масаў, не толькі фінансы і вытворчасць так. У аснове эканомікі. Як вы лічыце, некія панічныя настроі могуць пахіснуць сітуацыю беларускай эканоміцы?
Но паніка на роўным месцы не ўзнікае. Не паніка павінна мець нейкія падставы. Бачыце, як паводзяцца ўлады, калі яны павышаюць цэны там па адну капейку на паліва, потым жыллёва-камунальныя паслугі, ну, крыху павялічылі там на 5%. Няма такога бурнага ўзросту, няма аднаразовых буйных у разы павышэння тарыфаў цэнаў, няма дэфіцыту. Вось таму я думаю, што для паставаў для паніка няма, ну, глядзіце, 18 месяцаў настрой вытворцаў у негатыўнай зоне. Ну і што? Мы не бачым нават адтоку буйнога людзей з парка высокіх тэхналогій. Мы не бачым, хаця вось і дырэктароў садзяць у турму, і за хабар, і за ўсё, але тыя сістэмныя прадпрыемствы, якія працуюць на дзяржаўны сектар, на эканоміку дзяржплан савок, яны на месцы, таму што спрос, попыт на гэтыя тавары, на паслугі яны ёсць. І тут беларускі ўрад, беларускі Лукашэнка выкарыстоўвае менавіта нашы вось тыя тавары, якія былі там і якія дае зямля. Вось дрэва і дрэваапрацоўка гэта тое, што было каліны ў гнаенні, што было нафтапрадукты таксама, ну ніколі нікуды не падзеліся. Так што я думаю, што праблемы для беларускай улады пачнуцца тады, калі савакупныя даходы бюджэту будуць менш за 15 мільярдаў. Нагадаю, што ў гэтым годзе яны будуць недзе 25 мільярдаў, так што падушка некая бяспекі яшчэ ёсць, ну а настроі зноў калбаса ёсць, сала, чарка, шкварка ёсць, транспарт ходзіць, і гэты беларускі рэжым забяспечвае нейкае функцыянаванне гэтай мадэлі. Ну а на іншыя людзі, тыя, якія выказвалі нейкія патрабаванні палітычнага характару, дзяржаўна-грамадскага характару, ну, ведаеце, калі паўмільёна людзей актыўна з'язджае, мільён яшчэ працуе за межамі краіны, а хто будзе прадстаўляць гэты людскі патэнцыял для таго, каб менавіта вось гэтыя новыя патрабаванні ўладзе прад'яўляць. Такіх проста людзей у Беларусі сёння няма.
І на заканчэнне два пытанні. Па-першае, ці могуць эканамічныя санкцыі, на вашу думку, привести до обмежевания этой страты белорусского суверенитету на корысть России.
Па сутнасці, што сёння адбываецца, гэта ўцягванне Беларусі ўсё больш-больш у арбіту ваеннай, інфармацыйнай, дыпламатычнай, геастратэгічнай палітыкі Расіі. Гэта ўжо ідзе эрозія наша несуверэнітэту. Я калі выступаў супраць санкцыяў, менавіта гэта меў на ўвазе, што сёння, ведаеце, ну, тое, што столькі людзей Беларусі апынулася за межамі, той стан грамадскага палітычнага супраціву, а таксама той узровень залежнасці, які маем сёння, праз 28 мапаў інтэграцыйных расіяне могуць зрабіць так, што ў наступным годзе, недзе вось на восень, да прыканцы восені, колькасць людзей, якія будзе лабіваць інтарэсы расійскіх структур і Крамля, будуць перавышаць нават колькасць тых людзей, якія будуць лаяльны лукашэнцы. Гэта безумоўна з'яўляецца асноўнай пагрозай нашага суверэнітэту і існавання незалежнасці нашай краіны.
Вы ўжо часткова адказалі на гэтае пытанне, але я ўсё ж яго задам. Ці могуць санкцыі Захаду дасягнуць сваёй мэты? Гэта значыць дэмакратызацыя Беларусі і пачатку ўнутранацыянальнага інклюзіўнага дыялогу.
Ведаеце, калі еўрапейцы, амерыканцы вводзяць санкцыі, трэба вельмі добра разумець, якія часавыя параметры маюць на ўвазе яны. Год – гэта нерэалістычна. 5 гадоў – ну, гэта можа быць, але за 5 гадоў Беларусь можа страціць сваю незалежнасць. Таму ў кароткатэрміновай перспектыве выкананне беларускімі ўладамі тых той павесткі дня, якія маюць на ўвазе аўтары санкцый, нерэалістычна. Замест дыялогу мы маем яшчэ большае закатванне ў асфальт грамадскай палітычнай суполкі, замест дыялогу і некага спробы ну, адматаць вось узад, мы бачым актыўную пракрэмлёўскую палітыку, якая ўцягвае яшчэ больш беларускія ўлады ў сваю арбіту інтарэсаў. Так што гэтыя санкцыі не даюць тога эфекту, на які размяркоўваюць, на які разлічваюць іх аўтары. І гэта безумоўна з'яўляецца трагедыя тых людзей, якія застаюцца ў Беларусі і працуюць вось у тым грамадстве, якое знаходзіцца ў стане шоку, страху, дэпрэсіі і некага такога ўнутранага прыглушанага гневу. Тым больш, што, як паказваюць вот апошнія пытанні Чатам Хаус, Лукашэнка, маючы падтрымку недзе 30% беларусаў, ён пры дапамозе свайго амона права можа кансалідаваць яшчэ столькі ж і сказаць, што, ведаце, я ўж зноў народным прэзідэнтам стаў.
Так якое выйсце з гэтай сітуацыі?
Выйсце сітуацыі не проста, цяпер таму, што ўжо трэба думаць, як адматаць наадварот, як наладзіць зноў масты для палітычнай грамадскай працы ўнутры краіны. І так бы інакш я бы не раіў уводзіць санкцыі вось так у такім рэжыме, які наводзіцца, таму што яны зноў б'юць па фундаменце, па святых, святая святых, пра нашай суверэнітэт і незалежнасці. І тое, што калі праз год, праз два не будзе ніякага далёгу, ніякага змены ў гэтым стане, то я думаю, што размаўляць жа мы будзем з генералами, з палкоўнікамі, з тымі людзьмі, які будуць адлюстроўваць ўжо іншы зукім ваенна-палітычны рэжым нашай краіне. Так што санкцыям няма, ёсць патрэба на нейкі інклюзіўны дыялог, і для гэтага нават можна выкарыстоўваць патэнцыял і аўтарытэт таго ж Зінона Станіславіча Пазняка, каб ён паехаў у краіну і паспрабаваў з як бы з чыстага ліста, калі можна так сказаць, паспрабаваць размаўляць з беларускімі ўладамі.
Дзякую, Ярослав.
Дзякую.
Вы глядзелі і слухалі канал «Свабода прэміум». На сувязі з Прагай быў эканаміст Ярослаў Раманчук. У Празе для вас працаваў Сергей Бламейка. Абавязкова падпішыцеся на наш канал, калі вы яшчэ гэтага не зрабілі.
Гэта быў падкаст «Радыё Свабода». Слухайце нас на ўсіх падкаст-платформах і на сайце свабода.орг.
Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20 годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца ў хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Сёння я згадваю тых, каго можна назваць ціхімі героямі. Яны не выступалі на мітынгах, не рабіліся палітычнымі дзеячамі, але кожны зацята і плённа працаваў дзеля будучыні Беларусі. Калі хтосьці лічыць, што мае дачыненне да беларускай культуры і пры гэтым не ведае імя Міхася Раманюка, значыць, гэтай хтосьці насамрэч чалавек ад нашай культуры бясконца далёкі. Тое, што рабіў Раманюк, мастацтвазнаўца, мастак і этнограф в адной асобе, мне хочацца назваць ціхім гераізмам. Чвэрць стагоддзя выкладчыцкай працы ў Беларускай акадэміі мастацтваў. Заснаванне часопісу «Мастацтва Беларусі», першым галоўным рэдактарам якога ён быў. Стварэнне сцэнічных строяў для дзяржаўнага народнага хору і дзяржаўнага ансамблю танцу Беларусі. Выданне кніг, паштовак, марак з творамі народнага мастацтва. Чытаю радкі энцыклапедыяў і бачу за імі спадара Міхася ў нязменным саламяным капелюшы, то на ягонай роднай Брагіншчыне, то на беразе Дрысвятаў, то над маёй Дзвіной. Велізарная частка яго да крыўды кароткага жыцця прыйшла ў вандроўках па бясконцах беларускіх дарогах. Плёнам гэтых экспедыцый, заўсёды ладжаных за ўласныя грошы, сталі амаль 150 рэканструкцый традыцыйных строяў нашых продкаў. Без Раманюковага альбому «Беларускае народнае адзенне» любая бібліятэка па беларусазнаўстве будзе катастрафічна непоўнай. На ягоных выставах нацыянальных строяў у Менску мы натхнёна адкрывалі для сябе духоўныя скарбы прадзедаў. Жыхары Парыжу, Ліёна ды іншых еўрапейскіх гарадоў, дзе з вялікім поспехам экспанаваліся гэтыя мастацкія выставы, адкрывалі для сябе цэлую невядомую краіну. Астатні раз я сустрэў Рамуніка у 1997 на менскім паштамце і ледзьве пазнаў яго, бо гэта быў ўжо зусім не Раманюк, а ягоны цень. Спадар Міхась зразумеў мае пачуцці і спакойна патлумачыў, што невылечна хворы і адпраўляе апошнія лісты. Завершаю зямныя справы, пачуў я ціхія мужныя словы. Галоўным зямным клопатам Рамуніка працягваюць займацца вучні, сын Дзяніс, таленавіты фотамастак і выдавец. Дзякуючы яму выйшла бліскучая бацькава праца «Беларускія народныя крыжы». На прэзентацыі ў менскім касцёле Святога Роха сябры і калегі казалі пра тое, што гэты унікальны альбом яшчэ раз засведчыў. На будучыні народу, якому служыў Раманюк, крыж не здолее паставіць ніхто. Дзяніс выдаў і бацькаў альбом «Беларускія народныя строі». Яго выхад шчасліва супаў з усплёскам цікавасці да беларускіх вышыванак. Міхась Раманюк прапанаваў іх аматарам невычерпную, як народная душа, крыніцу узораў. Жыве яго справа. Дзве кнігі асвятлялі мой шлях у нацыянальны космас. Роман «Каласы пад сярпом тваім» Владзіміра Караткевіча і томік гістарычных нарысаў «З думай пра Беларусь» Геннадзя Кісілёва. На супор лекцыям на нашым гістфаку БДУ тыя кнігі сцвярджалі крамолу. Гісторыю робіць не народ, а асобы. І калі ў Караткевічах гэта былі літаратурныя персанажы, якія дарасталі да будучых дзеяў, то са старонак Кісілёва да нас прыходзілі рэальныя героі – з імёнамі і адрасамі. Было вялікай нечаканкаю даведацца, што Геннадзь Кісілёў нарадзіўся не ў Беларусі, а ў Падмаскові, і што яго бацька расеец амаль усё жыццё праслужыў у органах. Гэтыя аргументы не раз выкарыстоўвалі рэдактары кніг Кісілёва, каб абараніць аўтара ад абвінавачванняў у беларускім нацыяналізме. Тое, што ён атрымаў дыплом Маскоўскага гістарычна-архіўнага інстытута, было аргументам слабейшым, бо гісторыкі з вайсковымі званнямі ведалі згаданую навучальную ўстанову як рассаднік вальнадумства. Паўтара дзесяцігоддзя, праведзеныя Кісілёвам пасля інстытуту на пасадзе супрацоўніка дзяржаўнага гістарычна-архіву Літвы, сталіся для нашай гісторыі і літаратуразнаўства амаль эпахальнымі. Сама атмасфера старажытнай сталіцы і яе незлічоныя архіўныя скарбы, памножаныя на таленты і апантанасць сваёй справаю, зрабілі Геннадзя Кісілёва яшчэ да пераезду ў 1971 у Менск выдатнай постаццю нацыянальнай навукі і культуры. Гэта ён нарэшце даў рады і, дзякуючы Кісілёву, славутыя паэмы «Тарас на Парнасе» і «Енеіда на выварат» цяпер не ананімныя. Першую стварыў Канстанцін Вераніцын, а другую – Вікенці Равінскі. На пачатку 90-х Кісілёў прынёс да нас у выдавецтва «Мастацкая літаратура» дзве важкія тэчкі, на якіх было напісана. Кастусь Каліноўскі, яго публікацыі, лісты, дакументы паўстання, сведчанні сучаснікаў. Я развязаў тасёмкі і прачытаў эпіграф. «Каго любіш? Люблю Беларусь. То ўзаемна». Пароль паўстанцаў 1863 году. Ужо ў новым стагоддзі мне выпала інтэлектуальная раскоша супрацоўнічаць з Кісілёвым у часе падрыхтоўкі першага выдання «Імёнаў свабоды». Десяткі старонак маёй кнігі, азораных імёнамі паўстанцаў 1863, былі напісаныя з блаславення мэтра. Падпісаць яму імёны я яшчэ паспеў, а праз 5 гадоў выпаў гонар пісаць прадмову да ўжо не першай пасмяротнай кнігі Кісілёва «Смак беларушчыны». Цяпер ён сам навекі далучыўся да сваіх сейбітаў вечнага, да тых, хто стаяў ля вытокаў нацыянальнай ідэі, хто вучыў беларусаў жыць у нацыянальных каардынатах, хто ведаў адказ на пытанне, якое не страціла вострай надзённасці. «Каго любіш?» Thank you. Арсень Ліс быў чалавек незвычайнай эрудыцыі і разам з тым неверагодна сціплы, развазліва спакойны і здольны выбухнуць гневам, калі сутыкаўся з непрыняццем ці зневагаю беларускай мовы і культуры. Ягоныя прыхільныя водгукі на мае першыя гістарычныя апавяданні нараджалі імпэт і веру, што нельга збочваць. Ягоная дачка Алёна і мой сын Богдан вучыліся ў беларускім гуманітарным ліцэі, і мы бліжэй пазнаёміліся, калі баранілі гэтую унікальную навучальную установу. Праводзілі сходы, пісалі звароты, стаялі ў пікетах на плошчы. Доктар філялогіі, вядомы не толькі ў Беларусі фальклорыст і літаратуразнаўца Арсень Ліс быў сярод тых, хто заставаўся ў сценах ліцэю на выпадак спробы начнога захопу. Першую атаку адбілі, але Ліс прадказваў, улада не супакоіцца. Так і сталася. Праз колькі гадоў ліцэй выкінулі на вуліцу, а будынак перадалі суду. У зале, дзе адбываліся ліцэйскія святы, дзе жыў вольны дух, новыя гаспадары ўсталявалі жалезную клетку. Не раз у ёй трымалі на судовых паседжаннях былых ліцэістаў. Прышчэпка свабоды дзейнічае, напэўна, пажыццёва. На шчасце, сам ліцэй знішчыць не ўдалося, і ён, нехай і паўлегальна, працуе на будучыню. Арсень Ліс з кагорты тых, хто ствараў падмурак найноўшага нацыянальнага адраджэння. Яшчэ ў 1960-е ён выдаў манаграфіі «Браніслаў Тараскевіч і Мікола Шчакаціхін. Хараство непазнанай зямлі». Услед выйшлі кніга пра мастака Пётру Сергіевіча і нездарма зніклы ў мяне вечны вандроўнік. Гэтым натхнёным нарысам пра Язэпа Драздовіча зачытваліся і сябры менскага клубу «Талака», і маладыя літаратары з Наваполацкага літаб'яднання «Крыніцы». На маіх кніжных паліцах, у шчыльных шэрагах, узятах у льняныя аправы тамоў акадэмічнай серыі «Беларуская народная творчасць» стаяць укладзеныя Лісам зборы песняў – жніўных, купальскіх і пятроўскіх, восеньскіх і талочных. За ўдзел у тым тытанічным праекце ён стаў лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Беларусі, а ўжо ў часы незалежнасці за кнігу «Цяжкая дарога свабоды» быў уганараваны прэміяй імя Максіма Гарэцкага. Бібліяграфія гэтага, здавалася, вечнага працаўніка заняла б цэлую старонку. А былі ж сцэнары дакументальных фільмаў пра Александра Власова, Аркадзя Смоліча, Мітрафана Доўнар-Запольскага. Арсень Ліс – выдаў том выбранага ў беларускім кнігазборы, надрукаваў у газеце «Новы час» найцікавейшыя ўспаміны. Кожны раз дарагім падарункам бывалі ягоныя званкі. Прачытаў вашых трох музоў спадарыні Дамінікі. Чуў пра скандал з вашым ордэнам «Белай мышы» ў мастацкай літаратуры. Выдалі, а цяпер локці кусаюць. Але ж нехта кнігу падпісаў у друк. На нябёсах залічыцца. Яго пахавалі ў Залесі, у колішніх паўночных Афінах Міхала Клеафаса Агінскага. Некалі ў галерэі палацу Агінскіх месцілася школа, дзе вучыўся Арсень. У ягоным лёсе не было нічога выпадковага. У 1980-м Республіканскі камітэт дзяржбяспекі, кажуць, у складзе цэлага аддзелу, шукаў аўтара рэстаражаванай на захадзе пастоўкі да тысячагоддзя Беларусі. Гыбісты не ведалі, што пракляты нацыяналіст, за якога яны атрымалі не адну прачуханку, засеў не ў далёкіх сутарэннях, а ўсяго толькі на другім баку праспекту, насупраць іхняга жоўтага дому, з бельведэру якога тады яшчэ можна было ўбачыць Калыму. З вокнаў майстэрні Евгена Куліка таксама адкрываліся далёкія краявіды. Адтуль, панад куродавым савецкага ідэалагічна дурману, відаць была Беларусь. Ад пракаветных часоў рагвалода да здавалася яшчэ далёкай прышласці, калі краіна здабудзе незалежнасць. У гэта верыў кожны з тых, хто збіраўся на паддашку ў спадара Яўгена, бо на паддашку Як неафіцыйна называўся гэты апазіцыйны інтэлігенцкі асяродак, створаны ў сярэдзіне 1960-х, сыходзіліся Лявон Баразна і Зянон Пазняк, Міхась Чарняўскі, Алесь Разанаў, Змітер Санько, Алексей Марачкін, Алесь Лабанок. Там нараджаліся ідэі спачатку культурніцка-асветных, а потым і палітычных акцыяў і праектаў. Генератарам многіх з іх быў Кулік. Сябры і калегі згадваюць, што якраз ён вёў рэю падрыхтоўцы выставы ў дастагоддзя з дня нараджэння паэткі цёткі і 500-годдзя Мікола Гусоўска, якія прагучалі як выклік афіцыйнаму мастацтву. Акурат выстава, прысвечаная аўтару песні пра зубра, разам з самой паэмай Гусоўскага, праілюстраванай Куліком, і натхнілі мяне на аповесць «Час чумы». У тыя 1970-80-е гады Кулік стварыў найбольш значныя свае графічныя серыі: «Помнікі гарадзенщыны», «Замкі Беларусі», «Аркушы» паводле забароненай паэмы Янкі Купалы «На куццю». У маладосці ён быў амаль двухметровым волатам прыгужыном. Цяжкая хвароба фізычна скалечыла Яўгена, але загартавала ягоны дух. Кулік стаў адным з ідэолагаў нацыянальнага адраджэння. Яго біёграф Пётр Васілеўскі падкрэслівае, што застаўшыся ў мастацтве кансерватыўным нацыяналістам, у палітыцы Яўген быў прыхільнікам нацыяналізму радыкальнага. У 1991 ён браў удзел у стварэнні графічнага эталёну пагоні дзяржаўнага гербу Беларусі. Якім шчасцем свяціліся тады звычайна змучаныя болем Яўгенавы вочы. Ён стаў ініцыятарам стварэння мастаковскай суполкі «Пагоня». «Беларусь – мой свет» назвалі яе сябры мемарыяльную выставу твораў Куліка. Так сказаць пра сябе радзіму ён меў права, як мала хто іншы. Вы заўважалі, што прозвішчы нярэдка надзіва адпавядаюць іх уладальнікам. Так было і з ім, Барысам Розічам. Шмат хто сапраўды ўспрымаў яго як чалавека не толькі блізкага ў поглядах і перакананнях, але і роднага па крыві. Усё, што я ведаю пра яго, пераконвае мяне. Мне б хацелася мець такога старэйшага брата. Барыс Родзіч арганічна не мог трываць несправядлівасці і хлусні. Неяк на самым пачатку 1990-х маскоўская газета «Правда» змясціла паскудную статейку свайго карэспандэнта ў Беларусі Алега Степаненкі «Мама, возьмі гадзільнік». Гэтую здзеклівую, пачынаючы з назову пісаніну, скіраваную супраць вывучэння беларускай мовы ў пачатковых клясах, ды і наогул супраць нашыя мовы, хуценька сервільна перадрукавала савецкая Беларусія. Напісаны Барысам і ягоным сябрам адказ «Клевітанне аргумент» там натуральна друкаваць адмовіліся. Але артыкул ўжо на наступны дзень апублікавала тагачасная народная газета на чале з Ёсіфам Сярэдзічам. Барыса Родзіча хапала, здаецца, на ўсё. Ён засноўваў разам з Міхасём Ткачёвым, Алегам Трусавым, Міхасём Чарняўскім беларускую сацыял-дэмакратычную грамаду, ствараў на сваім заводзе суполкі таварыства беларускай мовы і свабоднага прафсаюзу. Стаў адным з заснавальнікаў мемарыяльнага фонду «Трасцянец». Яшчэ за савецкім часам у яго можна было разжыцца расійска-крымскім слоўнікам Вацлава Ластоўскага і выдадзеным замежнымі суайчыннікамі кароткім аглядам гісторыі Беларусі, што разбураў савецкія гістарыяграфічныя міты. Родзіч вельмі даражыў суседствам і знаёмствам з Васілём Быкавым, з якім быў у адной суполцы Беларускага народнага фронту. На Барысавым 55-годзі ягоны сябр і паплечнік Мікола Лавіцкі прачытаў акраверш «Родзіч», апошні радок якога гучаў, тады здалося занадта трывожна. Час палявання на Родзіча. Але з вакном была весна 1994-га, і гэты час ўжо няўхільна набліжаўся. Барыс ніколі не скардзіўся на здароўе і абіцаў, што прыжыве да 100 гадоў. Аднак пасля рэферэндуму 95 году, які ён успрыняў як асабістую трагедыю, родзіча апанавалі хваробы. Яго паклалі ў шпіталь лекаваць ад язвы, а праз колькі дзён сям'і сказалі, сканаў ад сардэчнай недастатковасці. Відаць, так насамрэч і было, але міжволі згадваецца, што менавіта такі дыягназ паведамлялі ў сталінскія часы родным расстраляных ворагаў народу. Родзіча хавалі пад бел-чырвона-белым сцягам і пад пільным вокам некалькіх невядомых нікому людзей. Аўтамабіль з імі з'ехаў адно тады, калі над магілою людзі заспівалі «Магутнай Божа». Як быццам сам наш хрысціянскі гімн адпрэчыў сатанінскую сілу.